Ba Bela Golba.
Maja Stamenković je po profesiji bila turistički vodič. Bila je inicijator programa Razgledanja beogradske tvrđave. Napisala je nekoliko knjiga. Za nas je posebno zanimljiva knjiga pod naslovom Beogradske legende. U Radio Beogradu ostao je tonski zapis Maje Stamenković.
Knjiga Legende o Beogradu rasprodala se, evo, i drugo izdanje, nadam se da će ove godine izaći i treće izdanje. Ono je stvarno obuhvatala Beograd na neki način, normalno nisam mogla sve da pomenem, ali se pominje i Beogradska tvrđava. U toj knjizi postoji legenda kako je nastao Kalemegdanski greben. Međutim, sama tvrđava kao poseban objekat i najznačajnije u Beogradu i za turiste, a i nekako za Beograđane i mlade i stare, i one najstarije i srednjih godina, i park Kalemegdan, jer svi zovemo najčešće tako i Beogradsku tvrđavu. To je nešto što je moralo da dovede do knjige. Traži se još knjiga, ona je interesantna pre svega Beograđanima koji pokušavaju da nađu neki svoj deo grada u njoj, jer je opisano dosta onoga što u Beogradu pominjemo, razne delove grada onim starim nazivima, kao što je Bulbuder ili Palilula, Dorćol, da, tako da ima tih delova Gardoš koji se pominju, koji su interesantni, a stranci na taj način pokušavaju da upoznaju Beograd. Malo je ulelo zabunu to što sam ja turistički vodič, pa prvo kad su čuli svi da pišem knjigu o Beogradu, mislili su da pišem ono što sam sakupila od podataka, da to nekako sam organizovala i stavila na papir. Onda kad su čuli da su u pitanju legende, svi su mislili da sam zapisala legende o Beogradu i na kraju saznaju da sam ih ja izmislila, s tim što je ponešto od toga povezano i sa onim što su istorijske činjenice. Ko zna istoriju Beograda može da prepozna.
Prva od legendi koju ćemo ispričati je ona koja govori kako je nastao Beli grad.
Daleko tamo uzvodno Dunavom, pa onda na sever i istok, ka planinama, živelo jedno pleme ratnika i seljaka, boraca i zemljoradnika. Bilo je veliko. Porodice se namnožile i proširile, poslovi su bili organizovani, svako je znao gde mu je mesto. Starešina je bio mudar čovek. Poznate su mu bile razne životne zamke i iskušenja. Trudio se da svojim ljudima obezbedi što mirniji opstanak, što u ta davna vremena nikada nije bilo lako, ponekad beše čak i nemoguće. No, ipak, ljudi su se uglavnom dogovarali, svađe su bile retke, bilo je dovoljno hrane i vode, lovišta su bila bogata, a zemlja plodna. Deca su se rađala, nije bilo u dužem periodu varvarskih napada. Jedan mladi čovjek, nemirnog duha, ali pametan i pošten, često je maštao o novim zemljama, o pohodima, nekim drugim planinama i rekama. Želeo je da za svoje pleme pronađe još bolje mesto, još pogodnija imanja koja će rađati još više plodova. Stalno ga je to progonilo i nije mu davalo mira. Otišao je jednog dana na razgovor kod starešine, a ovaj ga je strpljivo saslušao i posavjetovao.
Razumem ja tebe, mladiću. U tebi je krv još vrela, brze su ti noge i vešte ruke, misli su ispred svih nas, oči ti gledaju u daljine i teško je odupreti se takvoj sili. Imaj samo na umu, mi ne želimo osvajačke pohode, mi ne želimo ratove i žrtve. U miru smo navikli da već dugo vreme provodimo i ne bismo sada to da pokvarimo. No ako u tebi dovoljno snage i kuraži ima da otkriješ nama nepoznata mesta na koje možemo s mirom preći i bez kavge se nastaniti, tu ti mogu samo sreću poželeti i moliti se za tvoj uspešan put. Ponesi sa sobom Amajliju od najstarije žene u selu, ogrni ogrtač od najjačeg muškarca i stavi oko vrata ogrlicu od najlepše devojke. I neka te nebo i zemlja čuvaju i sačuvaju od svakog zla i iskušenja, te da nam se zdrav i čitav brzo vratiš i da nam dobre vesti doneseš. Zapamti samo, krvlju tvoj put ne sme biti zaliven, samo u odbrani poteži svoj mač, samo tada, jer samo tako put će tvoj pravedan biti i koja god bila, selidba našeg plemena biće povoljna.
Tako ga starešina isprati, a mladić ode do najstarije žene koje mu rado dade dragocenu svemoćnu Amajliju, svrati do najjačeg čoveka koji skide sa svojih pleća krzneni ogrtač i prebaci mu preko ramena, ode do najljepše devojke koja izabra najomiljeniju ogrlicu i drage volje mu je dade sa željama za sretan povratak.
Tako mladić krene na put. Uzjahao je svoga konja, kretao se oprezno i sporo, pažljivo osmatrao znake pored puta, da bi kasnije znao kuda da se vrati. Odmakao je od visokih planina i putovao dalje ravnicom, nikoga nije sretao. Poslije više dana ugledao je veliku reku, vodu ogromnu, kako nikad ranije u svom životu nije video. Bio je zadivljen. Dugo je stajao i posmatrao. Samo taj prizor bio je vredan ovolikog truda. Neko vreme je razmišljao kuda će, mogao je da nastavi duž reke, ali nešto ga je vuklo da pređe preko.
Možda bi mogao da napravi čamac, ili makar da spoji nekoliko stabala i splavom da se spusti nizvodno. Dve nedelje mu je trebalo dok je pronašao drveće, isekao ga, povezao šibljem i napravio čvrst i stabilan splav kojim će se spustiti. Reka je bila široka i jaka, ali ipak tu u ravnici ne toliko brza. Plovio je preko dana, a uveče bi napravio mali zaklon, pokrio bi se ogrtačem i tako prespavao do zore.
Thank you.
i najzad jednoga dana, iza okuke, ugleda visoki greben koji se zajedno sa bedemima belasao na suncu. Grad, kao iz starih priča, pravi grad. Bio je uzbuđen, vještalo mu je pred očima, poželeo je odmah da se vrati i da svoj narod dovede baš ovde, da vide tu lepotu. Prišao je polako obali i dalje zadivljeno posmatrajući. Ponegde je primećivao neke ljude, ali on je kao opčinjen stajao i gledao u vrhove iznad sebe. Svuda okolo bila je velika voda. Popeo se na nekakvo uzvišenje i video još jednu reku kako se uliva u onu veću. Dve tako velike reke, ogromni bedemi, sve je ukazivalo na to da je mesto pravo.
I on tada iznenada kao opčinjen okrenu se, shvati da je došao nizvodno i da će mu biti mnogo više snage i vremena potrebno da se vrati. Svog je konja ostavio tamo daleko na drugoj obali, ko zna da li će ga još naći. Primijeti tada grupicu ljudi. Neki su jahali, drugi pešačili, kod obale bilo je i čamaca, ribari su vukli mreže iz njih. Priđe im. Njihov govor nije razumeo, ni oni njegov. Pokaza na jednog jakog, krupnog konja. Tražili su od njega nešto za uzvrat. On se seti ogrlice, skide je i ponudi. Oni se okupiše, razgledaše je i mrmljajući pristadoše. Tada on uze konja i odmeri gde je voda najšira i najpliča, natera životinju da zagazi u vodu i što plivajući, a što gazeći, pređoše nekako na drugu obalu. A onda ga je čekao još dugačak put uzvodno do mesta gde je stigao do obale. Te tako nastavi svoj put u žurbi da što pre stigne do svog plemena.
Posle nekoliko dana, ujutru rano, probudiše ga neki šumovi. Pogleda kad vide grupu razbojnika, njih 5-6 gde se šunjaju u njegovoj blizini. Nije znao da li su ga primetili. Pritajio se i baš kad su prolazili dalje, posljednji od njih se okrete, pokaza im da ima nekog u blizini i oni se vratiše. Mladić im miroljubivo mahnu. Nije imao nikakvo blago koje bi njima bilo interesantno, a nije želeo da započinje bilo kakav obračun sa njima. Okružili su ga smejući se grohotom. Pitali su se šta radi taj čudak tako sam u divljini. Počeli su da zagledaju njegove stvari. On im ponudi krzneni ogrtač. Vođa bande i dalje se smejući ogrnu ga uz prezriv pogled. Nije to bilo ništa dovoljno luksuzno, ni novo. Kao da su se dogovarali šta će s njim, a onda ga uhvatiše, vezaše ga uz jedno drvo i ostaviše. Odveli su i konja. Ostavili su ga tako da umre od gladi ili da ga neka divlja životinja rastrgne.
Kad je pala noć, seti se Amajlije, izvadi je zubima iz nedara, pogleda put neba i požele samo da se spase. Da stigne do svog naroda i da im pokaže novo boravište. I do ujutru, kao čudom nekim, užad su se istanjila, iskidala, kao da su dugo stajala na kiši i vetru, i on, oslobođen, nastavi svoj put. Dugo mu je sad vremena trebalo. Morao je da pešači. Jesen ga je sustigla, bilo je sve hladnije. On je sporo napredovao, jeo je usput šta bi našao od plodova, ali se nije predavao. I tako, već po snegu, usred zime, kad su ljudi iz njegovog plemena mislili da se više neće vratiti, stigao je do svog sela.
Slab, izmučen, jedva su ga prepoznali. Negovali su ga dugo, sve do proleća, a on je stalno buncao, prvo nešto nerazumljivo, a onda o nekakvom gradu. Mislili su da bulazni. Kuvale su mu žene lekovite trave. Svi su se trudili oko njega. A on, kako bi se probudio, samo bi opet o tom gradu. I na kraju, kad je granulo prolećno sunce, izašao je iz svoje kolibe, uspravio se i otišao do starešine. On ga je već čekao, znajući da će kad tad doći.
Šta ima novo, mladiću?
Grad, najlepši na svetu. Grad u koji moramo otići, potpuno beo, sjajan, obasjan sa svih strana, na uzvisini, iznad velikih voda, iznad dve reke, na najlepšem mestu koje se može naći. Tamo moramo da odvedemo naš narod. Svi će biti zadivljeni.
A primaju li nas oni koji žive tamo, da ne bude nekih problema?
Tamo je veliki prostor, ima mesta za sve. Sve je veliko i obale su dugačke, ima i riba i životinja i mnogo, mnogo zemlje.
Idemo u pravi grad, beli i veliki.
Idemo u beli grad.
I kada su stigli, beli grad ih je primio. Za njih je uvek ostao beo, kao da drugog naziva ranije nije bilo. I osta Beograd. Košutnjak i legende o njemu iz pera Maje Stamenković.
Imao jedan otac tri sina. Kako to obično biva, sva tri različita. Najstariji smiren, mudar, vičan radu na imanju, odmah se prihvatio posla i još kao dečak počeo od onih najtežih radova da upoznaje delove poseda obnavljanog generacijama. Odmah je otac uvideo da će on biti čuvar i da će održati ono što je vekovima sticano. Srednji sin, krupnih očiju, lepog osmeha, a još lepšeg glasa, od malena je vešto pravio svirale, pevao, svirao, svakoga uveseljavao. Kao mladić krenuo je na put, zabavljajući ljude, te posle nekoliko godina stiže glas o njemu i do samog vladara. Dobio je poziv da pokaže svoju veštinu na dvoru, sve je zasenio svojim umećem i ostao kao glavni zabavljač da sa velikim uspehom obavlja ovaj neobičan posao. Tako je bilo sa njih dvojicom.
A za najmlađeg nikako se nije moglo saznati kuda će ga put odvesti. Posjećivao je braću, radovao se njihovom uspehu, pomagao kad zatreba na imanju, ali kao da su mu misli bile na nekom drugom mestu.
Imanje je bilo veliko, na brdovitom terenu, punom šuma i potoka. Sa viših tačaka video se u daljini veliki grad. Mladić je voleo da sedi na jednoj od uzvisina i da mašta, da se zanosi raznim događajima koji su nastajali samo u njegovoj glavi. Tako su mu prolazili dani, meseci, godine, ni oženio se nije, sve tako provodeći vreme između raznih sitnih poslova, nezainteresovan za nešto više.
Najviše je voleo jedno šumovito brdo, koje se strmo spuštalo kao uskoj dolini. S jedne strane videlo se kako promiče potok, a kada bi bilo vedro, u daljini su se nazirali tornjevi crkava i delovi gradskog bedema. Sedeo bi naslonjen na neko stablo, uz cvrkut ptica, posmatrao je kako promiču razne divlje životinje. Nije bio stvoren za lovca, njegov najstariji brat začas bi obezbedio ručak jednim potezom svoje puške od koje se nije odvajao. Ovaj najmlađi više je voleo da posmatra hitre, vesele veverice, pa i košute i sve ostale nestašne stanovnike šume. Jedna košuta mu je odavno skrenula pažnju na sebe, već ju je prepoznavao među ostalima, a ona kao da je bila sve pitomija, sve lakše i bliže mu je prilazila, bez straha ga gledala.
Mladić je često dolazio čekajući da li će naići. Povremeno bi mu se strpljenje isplatilo i već mu je njuškom gurala ruku, kao da traži malo pažnje. Oči su joj bile tamne i krupne, netremice su ga posmatrale. Ponekad imao bi utisak da su ljudske, a ne oči životinje.
Porazgovarao je jednom sa staricom iz obližnjeg sela, za koju su govorili da ima čudne, nadnaravne moći. Ispričao joj je o svojim odlascima i neobičnoj životinji. Starica je prođarala ugljevlje na ognjištu, mrmljala neke nerazgovetne reči, a na kraju prosula malo posebne vodice po žaru, sve je počelo da cvrči i da se dimi. Zažmurila je za trenutak, a onda rukom mahnula po dimu i okrenula se ka mladiću.
Moraš mi verovati, makoliko ti ova priča zvučala čudno. Nemoj nikome da je ispričaš, jer će te proglasiti ludim. Dešava se svuda, pa eto i kod nas, da se svetovi ispomešaju, da ono što ne ide međusobno, nađe se greško među drugima i tako nastanu problemi. Tebi je bilo predodređeno da budeš mladi srndać, a kasnije ponosni jelen, a ta košuta je trebalo da postane tvoja nevesta. Ona to zna i nema načina da sebi i tebi pomogne. Tebe je neka sila odvajala od ljudi i normalnog života, a to je ta tanka nit koja je ostala duboko u tebi, onome što ti stvarno jesi. Nego šta nam je sada činiti? Lako mogu da ti pokažem put i da se vratiš odakle si došao, među svoj pravi rod. Ali teško je to za tvoje roditelje, braću, pa i za tebe. Moguće je i obrnuto, da mladu košutu preobratim u devojku i da nastaviš život u svetu na koji si navikao. Ali tu postoji jedan problem. Taj put je tako težak i komplikovan da lako može da se omakne i ne nastavi kako treba. U tom slučaju ostaćete zauvek na pogrešnim stranama i tada bi bilo teže nego ranije, jer ćete sad oboje znati za to i više nigde nećete pripadati jedno bez drugoga. Ti izaberi sam.
Mladić je dugo razmišljao. Nije mu sve bilo najjasnije, ali već je uvideo da ima veliki problem. Odmah posle staričine priče počeo je najzad nešto da osjeća, kao zaljubljenost, kao nemir i strepnju. Sad je znao da mu nema povratka. Čak bi pre da postane srndać, nego da izgubi taj tamni pogled koji ga je stalno pratio. Na momenat bi pomislio:
Bože, sa mnom nešto nije u redu. Zaljubio sam se u običnu životinju.
Pa bi se onda trgao i setio cele priče. Kako je vreme prolazilo, sve mu je zvučalo verovatnije i moguće. Nikome se nije poveravao, samo je pažljivo sledio uputstva. Prve nedelje nije uopšte odlazio u šumu, strpljivo je sedeo kod kuće i pripremao specijalan povodac, odmerivši otprilike veličinu. Ukućani su se samo zgledali i ostavljali ga na miru. Druge nedelje je otišao na ono mesto i svakog dana je sedeo po 3 sata posmatrajući sve, samo ne životinje. Obarao je pogled ili gledao negde u visinu. Osjetio je više puta vlažnu njušku kako ga nestrpljivo gura, ali je izdržao.
Treće nedelje je poveo jednu devojku iz sela sa sobom i satima sa njom sedeo u šumi, pričao, smejao se, a kada bi košuta prolazila, posmatrao ju je nezainteresovano, kao da je nikad ranije nije video. Osetio je tugu u njenim očima i jedva se borio sa sobom da istraje. Četvrte nedelje se prikrao, popeo na drvo, pritajio se i čekao.
Kada je košuta naišla i pažljivo počela da pretražuje okolinu, on se tiho, nečujno prišunjao, prišao joj iza leđa
i prebacio joj džak preko glave, zatim je čvrsto uvezao, obmotao joj noge i uprtio je da je nosi ka svojoj kući. Dok je išao, čuo je tihi, najtužniji plač. Setio se upozorenja starice da se na to nikako ne obazire, jer će se čarolija prekinuti. Plač je bio sve bolniji, srce mu se cepalo, više nije mogao da podnese da je toliko muči. Sve je zaboravio, morao je odmah da je oslobodi, da joj pomogne. Pustio ju je na zemlju i sam je plakao, odvezao je, ona je promolila glavu i video je glavu devojke i telo košute. Tu je magija prekinuta i ništa više se nije moglo uraditi, nisu bili ni tamo ni ovamo. On je seo na zemlju i srce mu je presvislo od tuge. Ostao je da leži tu usred šume na brežuljku iznad izvora. Devojka košuta je ostala kraj njega, dok i ona nije okončala život od gladi i tuge. Tu su ih meštani i ožalili i sahranili. Kasnije im je starica ispričala celu priču.
A brdo je zauvek dobilo ime Košutnjak.
Thank you.
Legenda na latinskom jeziku znači ono što treba čitati. Legende koje se odnose na najstarija vremena približavaju se odlikama pravih bajki.
Veliko ratno ostrvo.
Dok su još po šumama duhovi šumski jezdili i dok su mnogi bogovi pravdu krojili, carstvo se pružalo veliko na sve strane, mnoga brda i reke obuhvativši. To ne beše još carstvo u pravom smislu reči, no zajednica vrednog naroda koji je vladara svoga imao. Taj vladar beše mudar i mnogo je truda ulagao da mir i blagostanje u zemlji održi, da sa susjedima kavu ne zametne, da napredak bude glavni cilj. Godine su tako prolazile, hrana se proizvodila u izobilju, blago se polako sticalo, hramovi su građeni, deca su se rađala. No kako to obično biva u blizini zemlje ove, bilo je plemena lutalica, ratnika, valisavaca i silnika. Neki od njih dugo su posmatrali blagodeti koje su se umnožavale u blizini i stadoše razmišljati kako da se i oni od toga ovajde. Skupiše se prvo nekoliko grupica i zabraše vođu, najžešćeg među njima, dozvaše još neke sebi slične i tako nastadoše prvi zaverenički planovi. Složnost naroda miroljubivog najviše smetala. Mnogo ih je bilo i nisu bili tek tako lak plen. Morali su nekakvo lukavstvo da pronađu, ne bili ovome doskočili.
Razbojnici su bili udaljeni od svoga cilja, odvojeni od njega dvema velikim rekama, baš kod ušća jedne u drugu. Teško je bilo brzo preći veliku vodu, još teže konje prevesti i oružje preneti. Najmudriji među njima zamisli se i predloži da most kakav privremeni naprave, te da se tako hitro i neopaženo jedne noći približe svome cilju. No, ne beše lako smisliti kako taj most da se napravi, dovoljno čvrst i dugačak da može od jedne do druge obale da se pruži i da veliki teret podnese. Tako nešto još nisu ni vidjeli, a kamoli napravili. Mlađi jedan, do zuba naoružan i preke naravi, reče da nema tu velike pameti, već da oni babu vračaru za pomoć pitaju, možda će ona svojim moćima umeti da im pomogne.
Ovaj predlog svi lako prihvatiše i već sutradan nekoliko glavnih boraca se uputi u daleko selo kod čuvene starice. Ona ih primi čim su stigli. Nisu uspeli ni da izuste o čemu se radi. Odmah je progovorila, tolika beše njena moć.
Čujte me, hrabri momci, vaš naum mi je dobro poznat, nadaleko se priča o vašim junaštvima i vašoj nezasitosti. Problem veliki imate, ali ima i rešenja. Neće vam biti lako i nećete brzo uspeti, ali već s prolića do godine, uz malo truda, bit ćete mnogo bogati. Slušajte dobro, uz sam vaš cilj, glavna prepreka je velika voda, dve reke. Jedna uža, što se uliva u drugu, širu. Branioci, i kad bi očekivali napad sa te strane, uvek bi pre pažnju obratili na vodu koju je na izgled lakše preći, na onu manju. Zato ćete vi posebno lukavstvo izvesti i sa neočekivane strane boj zametnuti. Čim se vratite u svoj logor, prebacite sve ljude i opremu što bliže obali velike reke. Svaki od vas, ali pazite, baš svaki mora unaokolo da pronađe četiri travke, po jednu sa belim, crvenim, žutim i plavim cvetom. Zatim, usred svog logora nemojte paliti oganj, to uradite negde sa strane, no dobro prekopajte zemlju i svako nek zasadi svoju travku. Rano izjutra, svakoga dana pre svitanja, svako mora svoju biljku da zalije i da je održi živom. Ako to uspete, biljke će sve, kasno s jeseni, već kad se zima počne da najavljuje, plod svoj doneti, ispunjen semenom različitim. Tada ćete sav taj plod, osušen, tako da seme samo ispada, brižljivo pokupiti, u džakove staviti i sačekati prve zimske vetrove, ali pre velikih mrazeva koji reku mogu pokoriti. Isplovit ćete čamcima na sred velike reke, tamo gde je najšira i najbliža vašem cilju, a blizu mesta gde se druga reka u nju uliva. Tu ćete, u sredini, prosuti pažljivo seme i sačekati da potone. To nije obično seme i neće otplivati lako rekom nizvodno. To će biti đavolsko seme, uz loše misli uzgajano, teško, koje lako tone do samoga dna. Vratit ćete se u svoj logor na obali i čekati. Rano u proleće, kada sve počne da cvete i zeleni, kada reka bude najbujnija, počet će da se pomalja na sred vode neobično uzvišenje. Pred vašim očima nastaće polako, za desetak dana, veliko ostrvo, prepuno zelenila i divljih ptica. To će ono seme sa dubine da naraste i da se uzdigne i stvorit će se prostrano ostrvo. Tada će vaši borci, kada mrak padne pod zaštitom noći, malu razdaljinu lako u više navrata preći i ceo logor preneti na ostrvo. A kada dan osvane, lako ćete napad izvesti, brzo se prebaciti na kopno i strelama dobacivati na neprijatelja čak i sa ostrva. Ali jedno nemojte zaboraviti, pošto su ovo đavolska posla, đavo će doći po svoje i bolje je da ga umirite i da mu ostavljate stalno po polovinu plena, na udaljenoj ivici ostrva, za svaki dan da on može da uzme svoj deo. Ako ovo ne budete poslušali, neće vas sreća dugo pratiti i sve što ste postigli, lako ćete izgubiti.
I bi tako sve po redu. Razbojnici su poslušali vračaru, biljke sakupili i zasadili, pazili ih dok su rasle. Sve je bilo kako treba. Bacili seme u vodu, na proleće izniklo ostrvo. A tada, jurnuši u veliku otimačinu, pljačkajući i otimajući nemilice, kraj saveta poštovali su samo nekoliko dana, a onda se osilili, prezreli moć đavolskih sila i prigrabili sve za sebe.
Vladar i stanovnici velikog carstva malo su bili iznenađeni u početku, ali brzo su se snašli, stigla je i pomoć iz drugih krajeva. Počeli su da pobeđuju neprijatelja i sve više da ga teraju nazad preko reke. Čudilo ih je samo ostrvo, koje je neobično brzo obraslo visokim drvećem, dok je ptica bilo sve više, kao da su oduvek tu živele.
I najzad oteraše uljeze, narod se opet okrenu radu. Često bi neko se u čamac i prešao preko da razgleda neobično ostrvo. Vremenom navikli su se na njega i pošto kao da ga je rat svojim nastankom doneo, nazvaše ga Veliko ratno ostrvo. Tamo ostade i do danas. Thank you.
Završena je emisija kod dva bela goluba, u kojoj smo kazivali nekoliko legendi iz knjige Legende o Beogradu Maje Stamenković.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Biljana Đurović, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.